Vítejte u dalšího podcastu serveru podnikatel.cz. Tentokrát bude cílem pomoci vám všem podnikatelům, kterým se nedostává finančních prostředků, ať už pro samotný rozjezd, anebo za financování rozvoje vašeho biznisu. Povídat si budu s Janem Figlovským, manažerem segmentu pro podnikatele a malé firmy ČSOB. Já vás tady vítám, hezký den.
Dobrý den.
Co všechno potřebuje mít podnikatel po ruce, když jde žádat o úvěr?
V každém případě je potřeba nějaký doklad pro identifikaci, kdy potřebuje vlastně každá banka vidět, s kým se baví, jestli je to zástupce té společnosti nebo případně podnikatel, který o ten úvěr žádá. A obvykle nejjednodušší je, když žádá u své banky, která už zná jeho historii a ten podnikatel může mít už nějaký úvěr třeba předem schválený podle toho, jak vlastně s tou bankou spolupracuje a ona vidí, jakým způsobem on ty finanční toky na svém účtu třeba točí. Je důležité taky, jestli jde žádat o nějaký úvěr nižší nebo vyšší, řeknu nižší, třeba nižší stovky tisíc, 200, 300 tisíc, tak obvykle to bývá i bez zajištění, nemusí kolikrát uvádět účel ten žadatel a je to všechno mnohem jednodušší. Pak samozřejmě čím vyšší je ta částka toho úvěru, tak i ty věci, které jsou potřeba doložit, tak přibývají. Můžu říct třeba příklady, které slouží jako zajištění. Obvykle to bývá směnka, která se používá u úvěru kolem třeba 600 tisíc a výš. A nebo u některé banky stále vyžadují u živnostníků, aby ručil manžel, manželka a podobně. Už to není pravidlem, některé banky už od toho odstoupily, ale stále se na to vlastně může narazit. Specifickou oblastí v tomto případě jsou například začínající podnikatelé, u kterých často nemají žádnou historii a bývalo to obtížnější, ale dneska už řada bank nabízí vlastně různé programy pro ty začínající podnikatele. Ty logicky nemůžou doložit žádné finanční výkazy a daňové přiznání, takže tam to obvykle bývá o nějaké konzultaci toho podnikatelského plánu, toho jejich záměru a je to potom na tom konkrétním rozhovoru s daným bankéřem, který prakticky může ho upozornit i toho podnikatele, co třeba ještě by si měl zjistit, co by měl jak doložit, aby ten úvěr si mohl vzít a vlastně, aby mu to svým způsobem pomohlo v rozjezdu toho podnikání.
Jaké podmínky musí splnit ti lidé, když teda vezmeme třeba ten úplně druhý příklad člověka, který nikdy nepodnikal a teprve přišel s nějakým podnikatelským záměrem?
Ono to trošku souvisí s tou předchozí otázkou. Ty podmínky jednak často korespondují s požadavky na ten úvěr, čili doložit to zajištění, případně výkazy, účel a podobně. Ale pak jsou tam taková jakoby negativní kritéria. Prakticky banky nepůjčují klientům, kteří už jsou v nějaké insolvenci, exekuci, nebo například je to obor podnikání, který ta banka nepodporuje. Typicky jsou to obory související se zbraněmi a s různou touhletou činností, kdy řada bank vlastně tyhle firmy nefinancuje. A často bývá taky takovým KO kritériem, když ten klient už má nějakou předchozí delikvenci. Když už banka s ním má negativní zkušenost, že při jednom z předchozích úvěrů například se mu nedařilo dobře splácet, tak to bývá většinou obtížnější potom.
Co když to obejde a půjde k úplně jiné bance?
To je samozřejmě možnost, řada podnikatelů to tak dělá. Ono není pravidlem, že pokud ten klient jednou byl v nějaké nepříznivé situaci, že se to musí opakovat. U těch větších firm obvykle, když se podaří s bankou domluvit v takové situaci, banka s tomu klientovi pomůže, vidí, že tento jeho podnikání má smysl a dostal se do nějaké složité situace, tak tyhle klienti samozřejmě často zůstávají u té banky a snaží se spolupracovat dál. A pokud je to klient, který jde ke konkurenci, potom zvolí jinou banku pro ten další úvěr, tak to nemusí být vůbec žádné KO kritérium. Posuzuje se, jako by v té nové bance přišel úplně nový klient. Samozřejmě při takovém úvěru banka často chce doložit, že toho klienta nezná, nějaké doklady o tom, jak funguje. Typicky to bývá třeba daňové přiznání nebo nějaké výkazy, případně k tomu účelu, který chce ten úvěr, například nákup nemovitosti, tak to banka zkoumá. A často se dělá například nějaká i osobní dohlídka u těch větších úvěrů, aby banka věděla, na co skutečně ty prostředky jsou použité a není to nějaký účel, který vlastně nebude vůbec naplněný tím úvěrem.
Mm-hmm. Vy jste říkal, že k těm větším firmám je nějaká snaha řešit tu situaci. U těch malých podnikatelů příliš ta snaha není, jako u těch třeba živnostníků, pokud tam nastane moment, kdy nejsou schopni splácet a třeba se taky dostanou do nějaké jako situace, ze které se dostat není úplně jednoduché.
V tomhle případě u těch živnostníků většinou nejde o tak velké částky, které si půjčují, takže obvykle, samozřejmě ty případy, jaký nastávají, není takový problém dosplácet úvěr 100-200 tisíc, jako když si větší firma půjčuje několik milionů. Takže tam samozřejmě u všech úvěrů se banka snaží nějakým způsobem tomu klientovi víc říct, nebo aspoň pokud mluvím za ČSOB, tak je to tak, aby vlastně ta situace dopadla nějakým přijatelným způsobem jak pro banku, tak pro toho klienta. Někde jsou to ale vlastně evidentní podvody úvěrové, když to řeknu, tak v takovém případě samozřejmě banka chrání primárně zájmy svých slušných klientů a sebe. A musí k té situaci přistoupit případně nějak radikálně.
Mm-hmm. Jaké faktory hrají roli právě u výše úvěru?
No primárně je to potřeba toho klienta. Kolik chce půjčit, na co to je, od toho se vlastně všechno vyvíjí. A i ten způsob, vlastně ten účel, na co to ten klient chce. Jestli chce nějaký překlenovací úvěr, jenom vykrytí případného nedostatku financí, například u různých sezónních biznisů, a nebo pokud je to nějaká větší investice. Takže u té výše úvěru samozřejmě banka se dívá na tu velikost firmy, jestli odpovídá ta výše úvěru tomu té velikosti té společnosti, nebo jestli je to nějaká investice, která rámcově několikrát přesahuje dosavadní podnikání té firmy. Ani to nemusí být nějaké KO kritérium, vzhledem k tomu, že pokud je třeba o realitní projekty, tak tam je samozřejmě veliká investice na začátku, ale v dnešním vlastně světě realitním víme, jak jdou byty vlastně na dračku, když to řeknu. A vlastně ta firma může vzniknout úplně nově účelově jenom pro výstavbu nějakého bytového komplexu. Ta investice je tam velká, ale ta návratnost se pomalu blíží skoro jistotě, že tam je. Takže ani to nemusí být, ani jakoby pokud ten úvěr je větší než dosavadní obraty firmy, to nemusí být bariéra k tomu to poskytnout.
Mm-hmm. A jaká jsou specifika právě při financování podnikání?
Podnikatelé a firmy mají pořád tu výhodu, že tam není tak přísná regulace jako u spotřebního financování. Kdy u spotřebitelských úvěrů vlastně musí mít každý, vlastně, kdo je nabízí nebo kdo i mluví s tím klientem, určitou certifikaci od státní instituce, a jsou tam povinné věci, kdy musí banka zveřejňovat takzvanou roční procentní sazbu nákladů, RPSN a další požadavky. U těch podnikatelů ta regulace takhle přísná není, takže je to mnohdy často snazší se i s klientem bavit a vysvětlit mu, jak to s tím úvěrem funguje. Co bych možná ještě zmínil, tak jsou určitá specifika samozřejmě v tom, že ty podnikatelské úvěry často jde o vyšší částky, ta doba splácení může být vyšší, a co se projevuje poměrně často, že ten podnikatel se i mnohem díl rozhoduje, než si ten úvěr vezme, než klasický vlastně normální osoba, když bere spotřebitelský úvěr na televizi nebo na dovolenou. Z naší zkušenosti víme, že podnikatelé a firmy kolikrát i několik měsíců to zvažují, jestli tu investici provedou, a není výjimkou, že se o tom úvěru bavíme s klientem a on se ozve po několika měsících, že si rozmyslel, že teď je ten správný čas teda do toho investovat a vlastně ten obchod uskutečníme a ten úvěr poskytneme. Takže tohle bych zmínil asi jako hlavní jako rozdíly mezi tím spotřebitelským financováním a tím podnikatelským.
Mm-hmm. Určitě podnikatele dělají řadu chyb, když žádají o úvěry. Můžete nějaké vypíchnout, aby se tomu vyvarovali?
No, většinou, pokud jde už o to samotné podání žádosti o úvěr, tak tam už ten podnikatel nebo firma spolupracuje s bankéřem, který vlastně tu žádost podá za klientem. Takže veškeré ty věci, co je potřeba odladit, už proběhnou v rámci toho jednání, kdy například firemní nebo podnikatelský bankéř to s tím klientem probere. Často samozřejmě klienti netuší, co všechno musí doložit nebo na co si dát pozor, ale v té samotné žádosti už tolik paradoxně nebývá, protože už to řeší často ten bankéř a tyhle ty věci se odladí předem. Mm-hmm. Jo, takže možná někdy si neuvědomují, třeba to bych zmínil, Živnostníci často si na svoje podnikání berou i ten spotřebitelský úvěr, že si vezmou na svoji soukromou osobu a zafinancují tím ve skutečnosti své podnikání. Samozřejmě ten spotřebitelský úvěr většinou bývá i větší, když to mám na to podnikání. A potom dojde k situaci, kdy například ten podnikatel si chce vzít hypotéku a v dnešní regulaci se vlastně musí banky dívat na to, jakou má vlastně schopnost splácení, a teď vidí, že už tam má ten vysoký úvěr na to podnikání, ale má to na svou vlastně soukromou osobu, ten spotřebitelský úvěr. A najednou mu banka ten hypoteční úvěr nechce poskytnout, protože se z jejího pohledu jeví, jako že je předlužený ten podnikatel. Přitom on si ten úvěr vzal na podnikání, ale špatně zvolil to, že si vzal ten spotřebitelský úvěr. Takže tohle bych zmínil, aby si na to dávali podnikatelé pozor.
Takže by se to vlastně vůbec nikdy nedoporučoval, aby financovali podnikání ze spotřebitelského úvěru.
Samozřejmě se to děje, ale já můžu doporučit to, aby nejenom z tohohle důvodu, ale aby podnikatelé si brali na podnikání podnikatelský úvěr a na svůj soukromý život ten spotřebitelský, protože má to i další výhody. Ten podnikatelský úvěr, vlastně pokud splácíte, tak kdo nejede na výdajový paušál, tak si úroky z toho podnikatelského úvěru může dát jako daňově odpočítatelný vlastně náklad a i to může být prostě výhodnější z tohohle důvodu pro toho podnikatele. Mm-hmm.
Už jste zmínil, že jsou různé obory, které nepodporujete, nebo respektive nechcete poskytovat úvěry, jako je třeba prodej zbraní a tak. Jsou ještě nějaké jiné oblasti podnikání, kde nedáte ty finance?
Těch rizikovějších oborů je celá řada. Nemusí to být rovnou, že ten úvěr nedáme, ale je obvykle zatím větší zkoumání. Co můžu zmínit, tak ono se to možná ani nezdá, ale často ty obory, které jsou závislé na komerčním úspěchu, může to být i sportovní zařízení nějaké, které je závislé na tom, že to budou navštěvovat klienti, budou tam chodit cvičit nebo sportovat. I kulturní samozřejmě tyhle různé zařízení jako kina a podobně. A taky třeba cestovní kanceláře, které jsou závislé na nějakém komerčním úspěchu. Mm-hmm. Tak ať se to nezdá, může to být samozřejmě mnohem rizikovější obor než nějaký řemeslník nebo autodoprava nebo podobně. Takže tohle bych zmínil. A potom svým způsobem jiný pohled obvykle banky mají na takové obory, jako například komorové profese, lékaře, advokáty, notáře, kde je to naopak pozitivní, protože tyhle obory jsou velmi málo rizikové, typicky lékaři praktičtí, že mají svůj kmen pacientů a tento riziko je tam velmi malé, takže pokud chce něco na vybavení ordinace nebo naopak i vlastně v dnešní době často na převzetí ordinace si lékaři chtějí půjčovat, aby převzali po někom, kdo končí, jde do důchodu a podobně. A jistý obor, takový specifický, jsou i zemědělci, kde vlastně je to taky svým způsobem spjato s dotacemi a podobně, tenhle ten biznis, takže na to taky banky obvykle mají svoje speciální programy financování, aby dokázali zohlednit, jak vlastně tenhle specifický obor reálně funguje. A u těch vyloženě zakázaných, krom těch zbraní, tak samozřejmě je to jakákoliv činnost, která podporuje nějaké praní špinavých peněz nebo financování terorismu a podobně. Konkrétně ČSOB se na to snaží dát velký pozor, proto někdy klientům se zdá, že se jich na začátku i ptáme, možná zbytečně na určité specifika v tom podnikání, ale je to skutečně, abychom měli jistotu v tom, že svým způsobem nepodporujeme žádným způsobem takovéhle nelegální činnosti.
Mm-hmm. A kteří podnikatelé tedy z jakého oboru žádají o ty úvěry úplně nejčastěji?
Ono to dost koresponduje s tím, jak ty obory podnikání jsou rozložené u nás v Česku vůbec na trhu. Nejčastější jsou zastoupení těch maloobchodů a podobně, takže není tam vyloženě nějaký trend, že by jsme řekli třeba řezbáři nejčastěji si berou úvěry poměru, kolik je, ale je to zastoupení skutečně proporcionální tomu, jak ty obory podnikání v Česku existují.
Pojďme ještě na závěr toho našeho podcastu, jestli byste mohl pro začínajícího podnikatele se vrátit k té první otázce, co vlastně teda všechno bude potřebovat podnikatel, který přijde k vám žádat o úvěr, co by měl mít v ruce, co bude potřebovat?
U těch začínajících podnikatelů, pokud můžu mluvit konkrétně za ČSOB, k ním přistupujeme, tak my dneska jim nabízíme vlastně i bez jakékoliv historie, nějakého složitého dokladování účelu úvěry až do výše 600 000. A ten podnikatel vlastně vyplní takový dotazník na webu, kde se, nebo může s bankéřem na pobočce, kde se ho ptáme na věci typické k jeho podnikání, ale je to spíš o tom, o nějakým způsobem i navést, jestli má promyšlené to, jak ty finanční toky na začátku budou fungovat, kdo budou jeho odběratelé, dodavatelé a podobně. A z toho mnohdy i vyplyne jako pro toho podnikatele, na co si má dát pozor. Takže je tam tohleto takové posouzení vůbec toho business plánu jednoduché, protože nemáme ani často kapacitu zkoumat nějak do detailu každý podnikatelský záměr a to myslím většina bank se k tomu staví podobně. Takže je to takový relativně jednoduchý formulář a potom v tom hraje roli samozřejmě i nějaké jako odborné posouzení toho konkrétního bankéře. Snažíme se, aby ty firemní bankéři měli určitou znalost i v těchto těch oborech, dokázali to posoudit a hlavně dokázali i poradit těm podnikatelům v tom, vlastně na co si dát pozor, protože přece jenom s tím, jaké množství klientů máme, tak se často setkáváme s těmi situacemi, které se opakují v těch jednotlivých oborech a dokážeme už odhadnout vlastně, co se může stát a poradit i tomu zájemci, na co si dát pozor a jak postupovat. Takže začínajícím podnikatelům bych určitě doporučil, ať věnují pozornost svým podnikatelskému plánu, ať si dobře rozmyslí vůbec celý začátek, start a hlavně finanční toky, jak se budou pohybovat v prvních měsících a potom ať neváhají to případně skonzultovat s nějakým našich bankéřů nebo ať přes web se podívají na případně tenhle dotazník a můžou ho i rovnou vyplnit, pokud budou mít zájem.
Říkala jsem si, že jestli třeba nemáte nějakou vyloženě perlu, nějaký skutečně zajímavý podnikatelský záměr, který koluje po ČSOB a povídáte si o něm, protože byl hodně netradiční. Vzpomenete si na něco?
Musím říct, že teď mě nenapadá nic, co by bylo až takhle vtipného,
nějakého
specifického. Ale možná mě teď jeden případ napadnul a bylo to u jednoho klienta, samozřejmě nebudu prozrazovat jméno, ale chtěl si pořídit drtičku betonu za poměrně dost peněz, takže byl to takový specifický stroj, s kterým se člověk nesetkává každý den a vymýšleli jsme, jakým způsobem mu vyjít vstříc, protože je to opravdu zajímavé zařízení, které dokáže drtit kusy betonu a zpracovávat na případně, když se bourají nějaké haly nebo podobné věci, takže tohle byl takový docela zajímavý příklad, když nám to i ten klient ukazoval, jak to funguje.
Hostem podcastu Podnikatel.cz byl Jan Figlovský, manažer segmentu pro podnikatele a malé firmy ČSOB. Já vám děkuju za váš čas.
Taky děkuju.